pequeña, pero dentro.
House of Beats. Atzaldeon, atzaldeon, astelenero bezala ordu honetan, atzaldeko sortiretan, azten da House of Beats, beti bezala txapa iratian, largoetamazazpi.gei FM, eta interneten baldimazabiz, irubebikoitz.txaperatia.org. Eta, bueno, komentatzia lanun bat ontan aurkeztu zala txapa irratiko la hora 2018-2019 denboraldiko parrilla berrixa. Nobedade batzuk, egongo dira aurten, baja batzuk bebai, guztira mabi irratzaio izango die, hemen etxekuak, ez dago bape gaizki. Aber, datoren urtean gehiago animatzen lan. Eta bueno, gure programiakin aurrera jarraitzu ez izan bian egon, baina asingoa. Hemen entzuten gabizen lan hau urriako eta zeixan kaleratzen da. Eta hitz batian deskribatu bihar bada Kaila Painterren Cannibal Satiepia, sakontasuna izango zan hitzik egokixena. Bristolgo musikariaren lanetan ohikoak die testura potoluak eta lan honetan be olako txiak die maia gorago engo litzateke gaur egun, baina Fiji eta Britania jasotako entzia arakatzen dau Kailak, Pasifikoko irlako sinieskeria superstizioak erdi maiako Britaniaren balore tradizionalekin ba, konparatuz nola baitz lantatik aukeratu dau Kenopsia bestisa Kaila Painter. Bezala eta urrenguan bezala ostiral honetan bai kaleratzen da Oceans izeneko konpilazio hau The Oceanic Preservation Society, ba, Ozeanien zaintzan dabien elkarteakin batera osatu dabe eta lan honek eukiko dituan diru onurak munduko ozeanuak zaintzeko erabiliko die. Erakunde honek inguru giro arazo konplexuak plazatzen ditu eta hauen promoziorako pelikula argazkizare sozial eta kolaborazioak sustaten dabe. Eta lanetan lagua besti aukeratu dituzte, Mike Dennert, Brendan Moller, Tobias eta guk hemen entzuten gabizen Eduardo Elakaie artisten lanak aukeratutakoa Meaningless Waterfalls. Dice que Assimilation serie kolaboratiboan hirugarren lana aurkezten dozku eta oinguan Glaser abeslari paregabearekin batu da beste lurralde soniko batera bidi hartuz. Lana borobiltzeko Londonen bizidan Fabio Almeida artistak ilustrazio politxo bat gehitzu dau portada bezala eta guk aukeratu duen abestia Elevate, Rol de Dice eta Glaser.
Thank you.
Eta, bueno, urrengo lana azarorako izango da, azarorako eta iruan dago programauta kaleratze data. Eta Facebook aruan formatu fizikuan gain behera aurre itxeko egin zeban Neil Landstromek formatu berri ira aldaketa. Brian Riceen laguntza izan zeban, Brexit, eurek izaten daren, Brexit, Brexitaren erresuma batuan azken honek ospatzen zituan bizarre ritual zizeneko eventuen bitxartez bi artista hauen batuketatik sortu zan Dark Magus lanau eta bestatik abizentuten Swanton Bomb, Neil Nastrum eta Brian Reigns. Azaruan ziar kaleratuko da, Enklabe Recordsen eskutik, eta euren aurreko lanak, gestur artistaren lebuteko lanak, erantzun hona jaso zeban publikoan aldetik, oinguan labelaren mozgarren lana aurkezten dozkue, eta Alejandro Rodriguezak akresi asturiar artistak sinatzen dau, laua besti zuzatu dako, In the Fish Tank EP hau. Ibern, Free Range eta Let's Play Houseen sublabela dan Room Services label esanguratsuetan ikusi da behar gisa beran lanak, eta hau Enklabe Recordsen eskutik. Crazy. Milango Just This kolektuan Enter the Block urrengo epia labeleko zutabe dien Hunter Gamen esku etorriko da, datorren hilaren bixan, azarua bixan. Digitalia bakarrik izango da eskuragai, bertan hiru abesti original eta Case Grind eta Mandraren remix banarekin osatu dabe. Bertatik Second Floor Hunter Game. Eta bueno, azaruak 16an Hugo Masien artistak galduta zeuzkan abesti batzuk izango diek Sound Recordingsen urrengo lanian entzunga izango dienak. XL Recordings, Beams eta Tectonic labeletan ibili ondoren 2014an 2016 urte artean eginiko abesti sorta eskaintzen dosku Remnants London Underground izaneko epe hontan. Bertatik abizen zuten You Are The Only Hugo Masien. Azkenengo aurrera pena gaur bertan kaleratu da edo kaleratuko zan The Ghost Monk eta ONH Doctor esizenen atzian Jon Iñaki Biriku dago orain elektronika muru belarria idan musikari multidisciplinarra eta orain bi aste Sofa Tunes label iruindarrak kaleratu zeban beran elektronik titulu duen albuma musika munduan hainbat urte eman ondoren bai elektronikan beran lekua topatu da bela esan leike menentuten abiz The Men in Black ONH Doctor Bueno, eta horrekaren zu dozku ja azkenengo, bueno, promoa bukatu diela, baina aurrera jarraitzuko Molly Parisko DJ eta ekoizlia Portugalgo Groovement labelian kaleratu zeban oindala egun batzuk. Klubetatik aratago dijuan soinuakin, eguzkita jargi arteko txango bat aurkezten dozku, laua bestin ziar nitz da epian izena, eta bertatik bu Molly. Sleep D artistak Melbourneetik egitatzen daben Butter Sessions labelaren azkenengo lana Kyle Sexton australiar artistan eskudetorri izan aurten beran debuteko Melodrama albumetik aukeratu dugu hau bestia eta guk dakigula bi EP gehiago besteik ez dauka kaleratuta aukeratutako bestia Intercom Kyle Sexton. Aime Portioliren ezizena da Grand River, Berlinen bizidan holandar italiar kompozitore musikari eta ekoizlia, naiz eta geixenetan musika elektroniko eta soinu diseinatzaile bezala konsideratu izan dan, bere kompozizinuak genero hauetatik aratago dare. Bere lana nahiko ezaguna da egindako filmetako musika edo bere ambiente eta proiektu esperimentalengatik. Minimal klasikoan influentzia, Grand Riverren musika struktura ezberdinazkoz eta ondo kalkulatutako sinfoni ez osatzen da, askotan kompozizio tradizionalaren eta zientzilari modernuan arteko erdiko bidian. Bertatik Pleasure Garden, Grand River. Pasan asteburuan ospatu zan Mugako jaialdixan zuzenian aritu zan Steven Rutherrak B-12 Firescope labeleko arduraduna. Bere zigiluan aurten kaleratu dau Morphology bikotiak Traveler titulu dune euren laugarren albuma eta azken hauepe Gasteizen izan ziren. Naiz eta hasiera batian ostegunian bakarrik eman behar zeben zen zuzenekua, baina oraindik bertan zeuden ez jaialdi askozatzen eta azken orduan Mijar zeke kale inzabenez, ba larun batian be aritu zean bikotia euren zuzeneko potentia eskaintzen. Guk lan ontatik Second Light izeneko abestisa entzungou, Morphology. Ba hori, atzera behira jartzen gaia programako azken atalera eta denbora salto ingo 1994 Dave Froud, aka Heuristic Audio edo Red Union eta Matt Strelisek osatzen zeben The Ark proiektua 1999 John Bergerekin batera John and The Ark izen pian single bate atera zeben urrengo lana eta ja azkena 1994 iritsi zen Skin Job sepia. Eta ontas aparte da rekopilatorioren bat edo besteren batian abestiren bat eta guk dakigula ezer gehiago kaleratu. Hemen entzuten gabiz Something Wonderful The Ark.
Something extraordinary has happened on Europa.
Batzukin gogu aurrera salto 2001 eta bueno, bere egunian zen ginoan bezala noizian behin jarriko ginoala Basic Channel familiako lanen bat, bai Basic Replay, Burial Mix, Main Street Records, Imbalance Recordings, Maurizio, Rhythm and Sound edo Chain Reaction zulabletako baten kaleratuta. Aipatzia proiektu guzti hauen eta gehiago ardura dunetako bat Begazteizen izan zala joan zan asteburuan Mark Ernestuz hain zuzen. Eta guk, bueno, guk aukeratu dugun lan hau japoniar Shinichi Atobe artista misteriotxoaren esku etorri zan. Bertatik The Red Line, Shinichi Atobe. bueno, sinitxi atoen abesti honekin ailegatzen gaia programa bukaerara. Azken abestia falta jaku hau bakarrik, atzera ingo salto denporan, 1985-era. Eta ba, sigur izan programa noizian behin entzungo duen beste label bat, urre edo underground resistance izango dala. Mad Mike eta Beriak, merezia bentsokua izango da begurian, Detroit iritik, jauz eta teknua beti modu konbatibuan. Aukeratu eka bestizat de Illuminator da. Eta, bueno, aipatzia lehen komentau daun txapa irratiko parrilla berriko sorpresak eta hori, ba, ontsen gure atzetik, Ulu Ulu Kluba programa berrizia dauko, ontsen estrenatzen die, mendozko bisaia prest, ez dakiz eurek ondio ze ingo da ben, baina ze oze politxer dengo dala seguru, bisak artista batu dieta. Ba hori, esan bezala Underground Resistance-ekin despeditzen gagu, datorren aster arte, 125. programia izango da. Beste barik ondo izan, agur!